Hymi afgan, të cilët kanë punuar me forcat amerikane dhe ato të NATO-s, apo edhe me organizata të huaja. Autoritetet kosovare kanë thënë se sipas ligjeve, afganëve do të ofrohet strehemi përkohshëm me kozgjatje deri në një vit. Qindra afgan janë strehuar edhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Shtëpia Bardh konfirmoi sot se disa raketa u hodhën në drejtim të aeroportit të Kabulit, por tha se ato u penguan nga një sistem i mbrojtjes raketore. Përgjegjësinë për hedhjen e tyre mori grupi militant Shteti Islamik. SHBA-e dhe forcat aleate janë duke nxituar për evakuimin e qytetarëve të tyre të mbetur dhe të afganëve në rrezik. Afati për përfundimin e evakuimeve është data 31 gusht. Afganistani ka rënë nën kontrollin e militantëve taliban 2 javë më parë. Holësit në vazhdim. Disa raketa u hodhën drejt aeroportit të Kabulit mëngjesin e së hënës, derisa trupat amerikane përgatiten të tërhiqen nga Afganistani. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë lajmeve Reuters se 5 raketa u lëshuan në aeroport, por se u penguan nga sistemi mbrojtjes raketore. Nuk është e qartë nëse të gjitha raketat u shkatruan pasi banorët lokale raportuan për rënjen e disa copave në rrugë. Raporte për viktima nuk ka. AP citoi dëshmitar të kenë thënë se raketat goditën lagjën Salim Karvan pranë aeroportit dhe se shpërthimet u pasuan me të shtëna me armë. Afganistani ka rënë nën kontrollin e talibanëve, grup militant islamik, më 15 gusht. Në kuadër të një marrëveshje me talibanët, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka caktuar 31 gushtin si afat për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. SHBA-ja dhe aleatët e saj kanë evakuar mbi 117.000 njerëz të huaj dhe afgan nga aeroporti i Kabulit, prej se talibanët kanë marrë kontrollin 2 javë më parë. Forcat amerikane tani janë përqendruar në largimin e tyre dhe të diplomatëve amerikan. Biden dhe zyrtar të tjerë të lartë amerikan kanë paralajmëruar se orët e fundit të operacioneve në Kabul do të jenë jashtëzakonisht të rrezikshme. Shtëpia Bardh konfirmoi se Biden është informuar për sulmin me raketa në aeroportin e Kabulit, por tha se operacionet janë duke vazhduar pa ndërprerje. Të dielën ushtria amerikane tha se një sulm i saj me dron mbi një automjet në Kabul ka parandaluar një sulm të grupit militant Shteti Islamik Khorasan, që kishte në shënjestër njerëzit e tubuar në aeroportin e kryeqytetit. Sulmi me dron u krye 2 ditë pasi një sulm vetvrasës i Shtetit Islamik Khorasan jashtë aeroportit të Kabulit la të vrarë rreth 170 afgan dhe 13 trupa amerikane. Pentagoni tha më pas se ushtria amerikane ka kryer një sulm hakmarrës me dron në provincën lindore të Afganistanit në Nangarhar, duke vrarë 2 antarë të grupit Shteti Islamik Khorasan. Shumica mirë antarëve të këtij grupi besohet se fshihen në këtë provincë që ndodhet në lindje të Kabulit. Të dielën Biden takoi familjet e 13 ushtarëve amerikan të vrarë në sulmin në Kabul. Ai mori pjesë në një ceremoni për nderimin e viktimave në bazën e forcave ajrore Dover në Delaware. Zyrtarë të inteligjencës amerikane thanë se kanë marrë kërcënime të tjera specifike dhe të besueshme kundër aeroportit të Kabulit dhe se ushtria do të vazhdojë të kryejë sulme të shënjestruara aty ku është e nevojshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca e sigurisë e Kosovës pranoi të hënën 55 automjete ushtarake të dhuruara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto pajisje ushtarake, sipas presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, do të ndihmojnë FSK-n që të ngrejë kapacitetet e saj për ruajtjen dhe garantimin e paqes. Osmani tha se ndihma e SHBA-s në transformimin e FSK-s në ushtri është një rëndësie të veçantë, ndështoj se shpreson se faza tjetër e transformimit do të përfshijë edhe pajisjet me helikopter. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se donacioni amerikan prej 55 automjetësh do t'i shërbejë FSK-s që të jetë garantë se paqes dhe stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Gabriel Escobar, javën e ardhshme do të marrë detyrën në zëvendës ndihmës sekretarit për çështjet të Evropës dhe Eurazis në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ambasada Amerikane në Serbi konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se Escobar do të marrë këtë post më 7 shtator. Deri më tani këtë post e ka mbajtur Matthew Palmer, i cili ka qenë edhe përfaqësues i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Perëndimor. Escobar në gusht të vitit 2019 është emëruar në postin e zëvendës shefit të misionit në ambasadën amerikane në Beograd. Më herët ai ka shërbyer si i ngarkuar me punë në këtë ambasadë. Agjencia e Bërthamore e Kombeve të Bashkuara tha se Korea e Veriut duket se ka rifilluar operacionet në një reaktor bërthamor që besohet se prodhon plutonium. Plutoniumi është një substancë që përdoret për krijimin e armëve bërthamore, që nga fillimi i korrikut 2021 ka pasur indikacione për fshirë shkarkimin e ujit ftohës që tregojnë për funksionimin e reaktorit në Yongbyon, tha Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Si pasaj, kjo është shenja pare aktivitetit operacional në reaktorin prej 5 megavatësh qysh në 10 orë të vitit 2018. Inspektorët e agjencisë me qendër në Vjenë janë dëbuar nga Pehenjani në vitin 2009 dhe që atëherë ata mbështeten vetëm në imazhet satelitore për të kryer vlerësimet e tyre. Korea e Veriut ka kryer provën në fundit bërthamore në vitin 2017, por ka vazhduar me disa teste raketore. Uragani Aida lapa energji elektrike qytetit New Orleans të Shteteve të Bashkuara. Aida është një nga stuhit më të fuqishme që ka goditur ndonjëherë shtetin Louisiana. Ajo zbarkoi në zonë të dielën pas ditës si uragani kategorisë 4 me erëra deri në 240 km në orë, ndonë se tani është dobësuar. Ata njerëz që nuk ikën u këshilluan të strehohen në vend. Një person humbi jetën pas rrëzimit të një peme mbi shtëpinë e tij. Kompania energjetike Entergy tha se qyteti me 400.000 banor është pa energji elektrike për shkak të dëmtimit katastrofik të transmetimit. Guvernatori i Luizianës John Bel Edwards tha se Aida mund të jetë uragani më i keq që godet shtetin që nga vitet 1850, por shtoi se autoritetet janë mirë të përgatitura. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejet e fundit në kohë reale, në përcilni dhe në llogaritë radioson në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.